Nixon galip geleceğini ama televizyonun tesiri, Kennedy'nin daha insani görünmesi hesabına meşhur misaldı. Çok
Elbette.
müntekabat misaldı. Ve yakin ki incimiş, küskün Nixon'ın dediği bir ifadeydi. Biraz tehrif oldu. Vesinde belədi ifadə ki, indiki durumunda, indiki şekilde televizyon Amerika halkı için tiryekdi. Yani ve ondan sonra bu ifade başka araştırıcılarda televizyonun halklar için tiryek olması şeklinde şekil değiştirdi. Bu şekilde elbette. Yani yine deyirəm. Televizyonun kimin elinde olması, televizyonun mezmunu bu mənada çok ciddi şeydi. O tiryekli olabilir, o ayıldıcı, oyanık saxlayan tiryeke karşı mübarizə vasitası da olabilir. Ona göre Ümumdünya Televizya Günü qeyd olunur ki, ona göre televizya diqqətli qalsın, televizyonun inkişafdaki sülhdəki rolu diqqətli qalsın. Məhz buna göre istəyir BMT sənədlərində, istəyir Avropa Şurasının sənədlərində ictimai televizya məsələsinə belə diqqət yetirilir bir tərəfdən və ikinci tərəfdən özəl televiziyalarda ictimai yayımı çəkisi məsələsində ki, kommersiyacılar da məcbur olsunlar, vadar olsunlar ki, reklam verənlər də vadar olsunlar ki, ictimai xarakterli işlərə çox yer ayrılsın. Bu məsələ belə vurğulanır. Tiryək olmamaq üçün başqa yol yoxdur.
Aha, oldu, mən indi Marshall McLuhan'ın bir sözünü deyəcəm, amma mənə söylədilər ki, dinləyici var xəttə. Gültəkin, Azadlıq qəzetindən. Alo.
Alo,
hoş gördük. Salam, necəsiz? Buyurun, Bakı sizə eşidir.
Zeynəm mənim sizi də salamlayıram. Bayramınızı təbrik edirəm.
Salam Gültəkin, salam. Xoşdur səsiniz.
Salam Gültəkin, Zeynəm mənim. Bugün biz bax televiziyaların peşəkarlıq səviyyəsindən, yayın səviyyəsindən çox şikayətlənirik. Yəni tamaşaçı olaraq görmək istəyib də görmədiyimiz məqamlar çoxdur televiziyalarımızda. Mənim üçün çox maraqlıdır. Təsəvvür edək ki, bugün sizi Zeynəm Məmmədlini bugünkü televiziyaların birinə rəhbər vəzifəyə təyin ediblər. Yəni siz o televiziyada tam səlahiyyətli bir şəxsiz. Ne değişir Zeynəm müəllim? Yəni tamaşaçı yeni nəfəs görərmi? Yoxsa sizdə mövcud hamımıza bəlli olan o acı reallıqlarla barışmaq zorunda qalarsınız? Yəni öncədən çəkilmiş o çizgidən çıxa bilməzsiniz.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Amma bu biraz belə sanki ümitsizlikdən, sanki küskünlükdən doğan suallardır və təbii ki, sadəlövdür. Gültəkin həmişə heç də sadəlöv sual vermir. Bu çox sadəlövcəsinə verilmiş sual. Təşəkkür edirəm suala görə. Amma bilirsiniz, yəni televiziya cəmiyyətdən ayrı deyil. Yəni kiminsə televiziya bir peşəkarın və bu peşəkar, bilirsiniz, peşəkar əxlaqı da qorumaq şərtilə o təbii ki, təzə hava gətirəcək. Amma eyni zamanda cəmiyyətdə elə mövcud problemlər var ki, o peşəkarın orada nə qədər davam gətirəcəyi, üstəlik başqaları tərəfindən necə qarşılayacağı. Təsəvvürsiz tənbəl əməkdaşlar var, ən azı onlar üçün çox asandır. Diktatura bilirsiniz, niyə əlverişli olur bəzən, totalitar ruh ya avtoritar ruh, işdən bir çox asandır. Səndə xüsusi bir istedad tələb olunmur. Yalnız tərifləmək və yaxud yalnız pisləmək, ağ rəng və qara rəng tələb olunur. Amma sən peşəkar olanda görgü uşağı tələb olunur. Yəni o rənglər, gözlərin rəngi seçməlidir. Yəni o baxımdan ola bilər ki, biz bugün demokratiya deyən adam sabora əməkdaş kimi olanda o ağ və qara rənglə işləmək asan olsun deyə heç başqa peşəkarı ora rəhbər qoymuş heç bəyənməyəcək, sən onun çıxması üçün mübarizəyə başlayacaq. Nə qədər qanqaralcı cavab olsa da Gültəkin bunları deməyə mən borcluyam, bu reallıqdır.
Oldu. Çox sağ olun. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mesaj gəlib. Aytən yazır, evdar qadın. Son vaxtlar yerli kanallarda SMS-lərlə bağlı oyunlar artıb. Özü də açıq-aşkar çoxlu mesaj toplamaq üçün bu verilişləri açıblar. Maraqlıdır. Zeynal müəllimin bu cür proqramlara münasibəti necədir? Gecə-gündüz belə proqramları efirə vermək nə dərəcədə düzgündür? Aytən yazır.
Bilirsiniz, bu proqramlarla maraqlananlar var. SMS-lər gəlir sonra doğrudan da SMS-i. Çünki mən o televiziyanın menecerləri heç vaxt bunu belə deyək də bir müddət həvəsləndirə bilərlər, amma sonra SMS-lər gəlməsə o proqramları dayandıracaqlar. Yəni onlar bundan pul qazanırlar. Pul qazanırlarsa deməli seyircilər var. Mən sadəcə o verilişlərə baxmıram. Üstəlik də bilirsiniz, indi dijital yayım, yəni rəqəmsal yayım imkanları artdıqca hərə özünə uyğun kanal seçmək imkanı da artacaq. Mən biləm o Azərbaycanda nə vaxt baş verəcək. Amma eyni zamanda bunun faciəsini də başa düşürəm. Əgər bu dövlətdən maliyyəşən kanallarda da gedirsə və bunlar xeyli həcmdə gedirsə, bax onda siz öz seyirci hüququnuzdan tələb edə bilirsiniz. O televiziyanı məhkəməyə də verə bilərsiniz. Çünki o televiziya sizin maaşınızdan tutulan vergidən formalaşan o televiziyanın büdcəsindən sizin xoşunuza gəlməyən sizi təhqir edən alçalan proqram vermə ixtiyarı yoxdur. Amma çox təəssüf ki, bizdə seyirci cəmiyyətləri formalaşmayıb, ayrı-ayrı seyirci qrupları formalaşsın, öz hüquqlarını məhkəmə yolu ilə sübut eləsin. İnşallah yəni Azərbaycan keçid demokratiyası ölkəsidir də, amma bilməlidir ki, bu uzun və bitib tükənməz bir yoldur və bu yolun tez bitməsini istəyirsə, o mütləq belə qruplar yaratmalıdır və öz hüququnu məhkəmə yolu ilə gerçəkləşdirməyi bacarmalıdır.
Başqa bir mesaj, Rəna Cabarova yazır. Regionlarda kanalların səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz, soruşur sizdən.
Ay, necə? Valla, regionda birdən faydalı bir şey, bir dəfə mən Gəncədə idim. Yəni, Gəncədə birdən Kəpəz televiziyasında. Birdən-birə mən orada çox ciddi bir problemdən gördüm. Küçədə ciddi problemdən müxbirə. Texniki baxımdan ayrı-ayrı çatışmazlıq olur. Amma siz təsəvvür edirsiniz, necə reaksiya doğurdu Gəncədə? Yəni mən bax təsəvvür edirsiniz yaşadığınız yerin problemini, bildiyiniz problemi, bütün səhnə arxası məqamları ilə çatdırmaq bu necə? Yəni mən təbii ki rayonlarda televiziyanın yaxşı nümunələrini görəndə çox sevinirəm, amma çox təəssüf ki, məsələn hesablasaq 2000-ci ildən bu yana çox böyük geriləmə var rayonlarda və indi Azərbaycanda bölgə televiziyası var yoxsa yoxsa alınır. Mən daha çox yoxdur şəklində cavablandırardım. Baxmayaraq ki, bundan bağlı müəyyən proqramlar gerçəkləşdirilir. Amma şəffaf olmadığından indi onu açıqlamaq istəməzdim. Bir çox şeylər dəqiq bilmədiyimdən.
Aha, oldu. Mən onda sualımı verə bilərəm. Marshall McLuhan-dan bağlı sualımı. Telekommunikasiya sahəsində çox məşhur alimdir bilirsiniz, Sinan müəllim. Bunu deməyə sizə ehtiyac yoxdur. Nədən deyib ki, tərbiyə etmək TV-yə bağlılığın qarşısını almaqdır?
Ya, bu yenə, bilirsiniz, bu tipli şeymi, siz təsəvvür edirsiniz, belə bir televiziyanın tərifi var da, mən həmişə tələbələrə də deyirəm, yəni mən vurulduğum bir tərifdir ki, deyir ki, televiziyanın heç bir qaydası yoxdur. Bax, televiziyada heç bir qayda yoxdur. Amma televiziyada heç bir qaydanın olmaması televiziyanın qaydasıdır. Bax, burada bax, bu tipli şeylər var, deyək belə kalambur, deyək söz oyunu, deyək, amma əslində çox müdrik bir fikirdir. Yəni, bunu dərindən qavrayırsan, sən televiziyanın mahiyyətini, televiziya dilinin də mahiyyətini anlayırsan. Bax, burada da o cür həssas məsələyə Marshall McLuhan toxunur. Yəni, sən bağlanmağı, sən əsl tərbiyə o bağlanmağın da qarşısını alacaq. Yəni bir şeyin pis vərdişə çevrilməsi, ziyana çevrilməsinin, ifrat bir şeyə çevrilməsinin qarşısını alacaqdır. Yəni ona görə deyir ki, sən televiziyadan gördüyünlə həyatda gördüyü fərqləndirməsən. Başqa bir bundan bağlı maraqlı fikir var bu tipli kommentarilərlə bağlı. Məsələn, deyir ki, televiziya ona görə yaranıb ki, o televizor cihazı vasitəsilə insanları həyatdan uzaqlaşdırsın. Fikirləyirsiniz? Yəni, bax, bu ziyanın qarşısını almaq üçün tərbiyənin roludur bu, təhsilin roludur. McLuhan bunu vurgulamaq istəyirdi ki, o həssas nöqtə.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Bildiyiniz kimi noyabr 7-sində Bakı metrosunun 40 yaşı oldu əziz dinləyənlər. 40 yaş müdriklik yaşıdır. Elə ona görə də biz bugün Can Bakıya tikilməkdə olan Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulovu qonaq çağırmışıq. Xoş gördük Arif bəy.
Xoş gördük.
Necəsiniz?
Çox sağ olun, yaxşı.
Çox şükür. Bir musiqi nömrəsindən sonra qonağımızla söhbətə başlayırıq.
Семь чудес не спорил с тем никто. Теперь восьмое чудо есть Бакинское метро. О гранитной глубине и в мраморе олень, жива, как в сказочной мечте, краса страны огней. Вот это чудо, оно создание немакого, дело разума и рук народов моего. Метро, метро, Бакинское метро, метро, метро, у нас в Баку метро. месяц обойти, но сократит теперь метро все дальние пути. Любой маршрут за пять минут, бакинцы говорят, меня влюбленные поймут, ведь все они спешат. Хоть это чудо, но оно создание небогого, дело разума и рук народа моего. Метро, метро, у нас в Баку метро. Метро, метро, бакинское метро. У нас в Баку метро.
Bakı davam edir. Mahnını dinlediniz. Mahnının yaşı ile metronun yaşı kadar. Bəzi dinleyenler təxminən 40 il önce yazılıb bu mahnı. Polat Bülbüloğlu oxuyurdu bunu. Dünyanın 8-ci möcüzəsi adlandırır mahnıda Polat bu metronu. Elədi mi Arif Bey? Demek olar mı metro dünyanın 8-ci, görünür 60-cı illerde beləymiş.
Məhz belədir xanım, Sevda xanım. Bu günə dünyanın 150-dən çox şəhərində metropolitan mövcuddur və demək olar ki, hər birində xüsusi tarixçəsi var. Bildiyiniz kimi 1863-cü ildə metro öz tarixinə başlamışdır.
Ah, London şəhəri. Gör nə qədər tarixi var, Allah bəli. Allah.
Və belə qeyri rəsmi məlumatlara görə əhalisi milyondan artıq olan şəhərlərə, megapolislərə metro labiddir, metro tikilməlidir. O cümlədən də bizim gözəl şəhərimiz Bakıda. Onun da böyük tarixçəsi vardır. 32-ci ildən başlanan böyük bir proyekt işləri, layihə işləri yalnız 1967-ci ildə
həyata keçirilir. Niyə belə uzun vaxt keçib bunun üçün? Nədəndir belə?
Birinci növbədə əlbəttə ki, mərkəzin Bakı şəhərinə, Azərbaycana münasibətindən irəli gəlirdi. Bir neçə dəfə Moskva tərəfindən etiraz olunub, ikinci dəfə müharibənin başlanması ilə qədər təxirə salınıb, növbəti dəfə 1953-cü ildə təxirə salınıb, yalnız 60-cı ildə əhənglər işlərə başladıqdan sonra 1967-ci il 6 noyabrda Bakı metropoliteni öz işinə başlamışdır. Və bildiyiniz kimi və dediyiniz kimi bu yaxınlarda Bakı metropoliteni 40 yaşında olur.
Təbrik edirəm.
Çox sağ olun, Sevda xanım.
Biz efirdən həmin gün təbrik elədik, amma yenə də olsun.
Eşitdik, sağ olun.
Yaxşı, nədən başlayaq, necə başlayaq, metroda hansı yeni stansiyalar olacaq, ondan mı başlayaq, nə vaxt açılacaq, yəni ona ilə ondan başlayaq.
Elə başdan başlayaq, bəli. Deməli, metropolitençilər arasında, metro inşaatçılar arasında belə bir məsələ var ki, metropoliten uşaq kimidir. Doğuldursa, o böyüməlidir. Bəli. Yəni, metropoliteni 90-cı illərdə Sovetlər Birliyində dağılandan sonra oradakı qalan tikintilər, yarımçıq tunelləri saxlamağın özü böyük bir problem idi. Yer altında təsəvvür edin, 5 metr yarım diametrində böyük konstruksiya, kənardan yarımçıq qalmış tikintilərdən axan sular və suxur çıxmaları bunu özü şəhərə böyük təhlükə yaradırdı. Bəli, biz bu çətin dövrü keçdik, şükürlər olsun ki, çünki 90-cı illərdən sonra cəmi bicə stansiya, yəni 20-ci stansiya, Həzarstanov stansiyası istifadəyə verilmişdi. O da Avropa Birliyinin əvəzsiz qrantına görə uyğun olaraq tikilmişdi.
Yəni maddiyyata bağlı belə çıxır.
Yalnız ona görə dayanmışdı. Halbuki bu illərdə Moskva metropoliteni 25-dən artıq stansiya tikib, hətta iqtisadiyyatı bizim respublikanın iqtisadiyyatına zəif olan Özbəkistanda, Belarusda belə metro tikintisi dayanmadı. Kiyevdə ondan artıq stansiya açıldı. Taşkentdə 6 stansiya təhvil verildi bu illərdə. Bizdə isə cəmi bir stansiya, yəni Həzarstanov stansiyası təhvil verilmişdi.
Nəyə görə idi?
Yalnız maddi cəhətdən. Son zamanlar şükür ki, vəziyyətimiz çox yaxşılaşıb. Ancaq bu buraxılmış 15 il şəhərdə artıq özünü göstərir. Əlbəttə ki, şəhərin vahid nəqliyyat sxemi olmalıdır. Vahid nəqliyyat problemini həll edəcək bir plan olmalıdır. Və orada yeraltı nəqliyyatın elektrikləşmiş, digər nəqliyyat növləri ilə kəsişməyən, əlbəttə metropolitenin ən böyük üstünlüyü oradadır ki, yeraltı elektrikləşmiş, ekoloji cəhətdən təmiz və digər xətlərlə, yəni avtoyollarla, dəmir yollarla, tramvay və trolleybus yollarla kəsişməyən bir nəqliyyat növü kimi metropolitenin xüsusi rolu olmalıdır. Və şərti olaraq ümumiyyətlə metro xətləri layihələndiriləndə şəhər 3 şərti yerə bölünür. Bu, yəni işgüzar mərkəz, yəni nazirliklərin, idarələrin yerləşdiyi işgüzar mərkəz, sənaye rayonları, zavodlar, fabriklər və yataq rayonları. Yataq rayonları Bizdə yeni günəşli, günəşli, əhmədli və yaxud mikrorayonlar, şəhərdən kənar yaşayış yerləri, mərkəz aydın və sanayi rayonları. Yəni biz tezdən və axşam əhalinin sərnişinin axını nəzərə alaraq stansiya tikməliyik və maksimum bu yaşayış yerlərini əhatə etməlidir.
Metropoliten qətlə. Yeni stansiyaların istiqamətini kim necə müəyyənləşdirir?
Əlbəttə ki, bu böyük bir ağır işdir. Bunun üçün layihəçilər işə başlayırlar və hər bir layihədən əvvəl Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı olur. Yenə Nazirlər Kabineti səviyyəsində müzakirə edildikdən sonra bütün instansiyalarla razılaşdırıldıqdan sonra xüsusi qərar verir filan xəttin layihələndirilməsinə. Bu, yalnız bundan sonra işçi layihələr hazırlanır və metro inşaatçıları işə başlayır.
İşə başlayırlar. Bəs bu istiqamətdə təxminən Bakı sakinlərinin fikri necə öyrənilir mi? Bakı heç bir maraqlanırlarmı ki, hansı tərəfə istəyirlər, hansı tərəfə axın var?
Əlbəttə, mən qeyd etdim, mütləq istiqamət axın nəzərə alınır, əhalinin sıx olduğu yeri nəzərə alınmalıdır. Yaşayış yerləri, zavodlar və yaxud da, deyim ki, mərkəz bu nəzərə alınmalıdır.
Sakinlərin birbaşa rəyi öyrənilir.
Sakinlərə məncə, əsasən azad, sərbəst gedib-gəliş maraqlandırır. Yəqin ki, əlbəttə, bu da, biz də onu nəzərə alırıq.
Demək, siz dediniz ki, metro inşaatının ləng getməsinin səbəbi
bəli, 90-cı ildə yalnız maddiyyətə bağlı idi.
Bəs indi nə vəziyyətdədir?
İndi çox şükürlər olsun, indi bu il 50 milyondan artıq manat pul ayrılmışdır, işlər davam edir. İnşaat işi ümumiyyətlə metropolitendə yeraltı şəraitdə, o metrdən tutmuş 60 metrə qədər dərinlikdə yerləşən bu obyektlərdə çox ağırdır. Əsasən də Bakının geoloji və hidrogeoloji şəraitində. Dəfələrlə olub ki, bizdə su basmalar olub, uskunlar olub, müxtəlif hadisələr, indi dinləyicilərimizin vaxtını almaq istəmirəm, bu bizim problemlərdir. Bununla üzləşə, üzləşə, bununla üzləşə,
yəni, üzləşə. Yəni, elə şeylər, indi, qoyun indi vermək olsa, bən, birazdan vermək istəyirdim. Elə şey olurmu ki, məsələn, siz nəyinəsə qəribə bir hadisə ilə qarşılaşasınız?
Bu saydığım
qeyri-adi bir hadisə ilə olub mu?
Çox olub, əlbəttə olub. Bakı metropolitenin xətləri, tunellər, bayaq dedim, çox qəliz şəraitdə tikilir və dəfələrlə müxtəlif metodlardan istifadə olur. O cümlədən sementləşmə, silikatizasiya və keson üsulu ilə tikilibdir. Keson, yəni yüksək təzyiq altında tikilən tunellərdir. Məsələn, elə olub ki, 28 nizami yol mənzili tikilən zamanı bir quyudan birbaşa palçıq bir evin podvalından birinci mərtəbə, ikinci mərtəbənin tavanına kimi qalxmışdır. Palçıq şırnağı zirzəmidən birinci mərtəbəndə çıxıb, dağıdıb, döşəməni dağıdıb, ikinci mərtəbəyə çıxmışdır. Və yaxud elə 30-cu illərdə Qazanda müxtəlif növ köhnə su kəmərlərinə rast gəlirdilər. Silah ambarlarına rast gəliblər dəfələrlə metro inşaatçıları.
Doğrudanmı?
Silah ambarı. Silah ambarı, inqilab vaxtı ya hansısa ağanın, ya bəyin və yaxud qırmızıların indi qiymət vermək olar. Quyular olub, ən çox su quyularına rast gəlir. Su quyularda yenə də təhlükədir bizim üçün, bayaq saydığım kimi yüksək təzyiqlə tunel tikiləndə, yəni keston üstündə tikiləndə bu özü böyük bir təhlükədir. Və digər neft məhsulları bildiyiniz kimi Bakıda çoxdur. Bu bəziləri elə bilir ki, elə həmin qatda, həmin layda neft məhsulu var. Xeyr. Bu əsasən texnogen hadisələrin nəticələridir ki, 40 metr, 50 metrə kimi sızır. Bu da əsasən Xətai 28 may mənzilində olub, Ulduz metro stansiyası tərəfdə, neftçilər stansiyasında olub ki, neft məhsullarına rast gəlmişik. Hətta tikinti zamanı neftçilər mənzillərini dikəndə, tunellərini dikəndə yanğında baş veribdir inşaat işləri zamanı. Yenə bu layda olan o neftə deyil, texnogen yuxarıdakı qəzalardan sızıb gedən neft məhsullarıdır. O cümlədən həmin məhsulların əziyyətini biz bugünə kimi də bəzi stansiyalarımızda düzdür, artıq aradan qaldırmışıq. Əzbəyovda bildiyiniz kimi yuxarıdan böyük neft magistralları, müxtəlif neft məhsulları magistralları keçir və onların əziyyətini biz aşağıda yerin altında çəkirik. Yəni istənilən sızma birinci növbədə gəlir, konstruksiyadan tunellərimizə sıza bilər. Bunun da qarşısını alırıq.
Arif bəy, həmən mesaj gəldi. Pul tapıblar, xəzinə tapıblar yazıb bizim dinləyicimiz. Görürsünüz, yaxşı ki dediniz.
Xəzinə haqqında əlbəttə çox danışmaq olar. Digər metropolitenlərdə tapıblar. Moskva metrosunun, Afina metrosunun tikintisində, hətta İstanbul. İstanbul ən cavan metropolitenlərdən biridir.
Bəli.
Onun tikintisi zamanı müxtəlif cür xəzinələr rast gəliblər. Hətta tapılan stansiyalarda xüsusi olaraq sərgilər rastlır. Məsələn, Afinanın özündə, Roma şəhərində, Moskvanın özündə tikinti zamanı 16-18-ci əsrə aid olan müxtəlif arxitektur abidələr tapılmışdır. Bunlar da xüsusi yerlərdə saxlanılır. Bakıda isə ən dəyərli neft və biraz da silah.
Bəli, bəli. Bakı metrosu sabah necə olacaq? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulovdur. Can Bakı davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATƏT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də. Əziz dinləyənlər, Bakı metrosu sabah necə olacaq sualına cavab arayırıq. Qonağımız tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulov. Arif, biraz vəzifənizin adı çox belə qəribədir. Niyə belədir? Bilmirəm, valla tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi. Bu nə adı belə?
Müdiriyyəti rusca daha yaxşı səslənir.
Rusçadan tərcümədir yəqin.
Direksiya, yəni ki, sifarişçiyik biz. Aha. Bakı metropolitenin struktur bölməsiyik. Yəni, büdcədən ayrılan vəsait hesabına tikilən obyektlərə nəzarət üçün yaradılmış bir strukturdur. Cəmi 30 nəfərdən ibarətdir. Onlardan da 15-20 nəfəri yalnız tikintinin gedişatında nəzarət edir keyfiyyətə. Əsasən, yəni işimiz çox ağır işdir.
Doğru,
və əsasən, iki hissədən ibarət. Bugünkü gün metropolitenin müdiriyyəti, tikilən Bakı metropolitenin müdiriyyəti, birinci növbədə tikintiyə nəzarət və həmin tikilən yeni obyektlərin avadanlıqların təchizatı. Bugünə şəxsən bizim keçmiş SSR-nin indiki MDB ölkələrindən möhkəm əlaqələrimiz var. 8-10 şəhərlə, müxtəlif şəhərlə, birbaşa bu 30 nəfərdən ibarət bir kollektiv, 30 şəhərlə də əlaqə saxlayırıq. Azərbaycandan avadanlıq alırıq, Rusiyadan, hətta İsraildən, Almaniyadan, Belarusiyadan və əsasən də Ukraynadan. Aha. Çox ilişkilərimiz vardır.
Nə qədər işçiniz var dediniz? 15-20?
30 nəfər cəmi.
Niyə lazım
bəs? 15-i...
Əlavə işçi olacaq mı?
Yox. Üzr istəyirəm, bunlar nəzarətçidirlər. Yalnız nəzarətçidirlər, bəli. Bugün isə metro tikinti 1500-ə yaxın işçisi var, metro tikinti. Azər tunel metro tikinti səhmdar cəmiyyəti. Onların da adı biraz uzundur.
Eybi yox.
Ancaq ki, 1500-ə yaxın işçi onundur, 4500-ə yaxın işçi Bakı Metropoliten İdarəsində və ortada sifarişçi olaraq, yəni inşaatçıdan təhvil alıb, istismarçıya təhvil verən bir müəssisə sifarişçi müdiriyyətdir. Yəni, tikilən Bakı Metropoliten müdiriyyəti.
Bəs onların əməyi necə qiymətləndirilir, metro işçilərinin?
Bugün metropoliten işçilərində və metro tikinti işçilərində demək olar ki, əmək haqqı iki dəfə fərqlidir bir-birindən. Əlbəttə, biz başa düşürük, istismarçılar çox ağır iş görürlər. Əsasən, gecə təmirçilər, digər qulluq edənlər, avadanlıqlara və tunellərə əsasən gecə işləyirlər. Ancaq inşaatçıların da əməyini heç bir yerə vurmaq olmaz. Bugün orada 400 manatdan artıq orta əmək haqqıdır. Ancaq metropolitenin cəmimiz 200 manatdan artıq. Gördüyünüz kimi iki dəfə fərqlidir.
Bəs hansı ixtisas sahiblərinə, məsələn, yeraltı qazma işlərinin aparılmasında, hansı ixtisas sahələrinə ehtiyac duyursunuz daha çox?
Sovetin vaxtında belə bir söz vardı, xalq təsərrüfatının bütün sahələrini. İndi, bəli, inşaat obyekti olaraq, inşaat sahəsi olaraq biz burada demək olar ki, hər işlə məşğul oluruz. Burada inşaatçılar, qazmaçılar, qaynaqçılar, rəngsazlar, su vaxtçılar, elektriklər, rabitəçilər, sazlayıcılar, montajçılar, eskalator, hamısı əlbəttə istismarda olan obyektə nə görürsə də onu kimsə təhvil verməlidir. Və metropoliten inşaatçıları, metro tikinticiləri bu işlərin saymaqla qutarmaq mümkündür. Çünki bizə
ehtiyacınız olan elə şey var mı? Dinləyicilərimiz eşidirlər. Məncə, bəlkə kimsə metroda işə düzəlmək istəyir.
Məncə əvvəllər biraz problem vardı. İndi artıq komplekt ştatımız var, işçilərimiz var. Özdə fikirləşirdik ki, işə başlayanda bizim üçün çətin olacaq, inşaatçılar üçün çətin olacaq. Çünki dağılmışdı bu kollektiv, demək olar ki, o 15 illik fasilədən sonra yalnız qulluq edənlər qalmışdı. Məsələn, xəttdə işləyən iki nasoslar mı, digər obyektlərə nəzarətçilər mi, qarovulçular mı? İndi isə şükür ki, heç bir problemimiz yoxdur. Hətta ayın axırında görürsən ki, dəfələrlə təklifdən çox, tələbdən çox təklif olur işə.
Bakı metrosu sabah necə olacaq? Sualımız belədir. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonağımız tikilən Bakı metropolitenin müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulov. Arif bəy, bizim sorğumuz var. Bakıda hansı istiqamətlərə metro açılması ürəyinizcə olardı? Belə bir sorğu vermişik dinləyicilərə. Qulaq asaq mı?
Mütləq.
Oradakı tələbat daha çoxdur, yəqin ki, ora ehtiyac duyurlar. İndi prost yaşanan yerlər çoxalır bu saat. Ola bilər, haradasa daha çox ehtiyac var. Yəqin ki, Pırdalan tərəfə daha çox ehtiyac olar bu dəqiqə. 20 yanvardan o yana. Əhməti tərəfə kifayət qədər çəkilibdir. 20 yanvardan o tərəfə yoxdur. Məncə o tərəf daha ehtiyacıdır. Biləcər, Pırdalan, o ərazilə zaman.
Nə bilim, mən Rəcəmi də oluram, oranı da istəyirəm, Nizam metrosunu xoşlayıram, bakca mən metroları xoşlayıram. Mənə yaxın yerlər oradır, mən başqa nə deyim. Onu yerə ehtiyac olmayan adamlardan soruşur.
Razim, prosto oraları çox geyib gəlirdim qabağa. Olsa yaxşı olar.
Ən əsası Sumqayıt.
Günəşdə, çəkilsəyə yaxşı olar.
Müşfiqə.
Müşfiqə sələsində. Hər halda çəkilsəydi, əhali üçün yaxşı olar, pis olmaz.
Aeroporta, bir de Sumqayıta. Çünki Sumqayıt avtobusları çox dolu olur, ora minmək qeyri mümkün olur. Ona görə istəyərdim ora çəkilsin.
Üçün harasına? Hövsan qəsəbəsində. Bu ora çox uzaqdır, Hövsan qəsəbəsində yaxın olsa, lat yaxşı olur.
Bütün qoyu istifadə edəndir, valla bilmirəm, deyərim.
Yaşəndə olmayan yerlərdə, hadə ki, cəmaat edəcək, çəkil olaraqlarda olsa, lat yaxşı olardı.
Sorumuz bitti. Sorumuz bitti. Gördünüz mü neler söylediler? Xırdalana, Razinə, Sumqayıta, Hövsana, Günəşliyə, Müşviqə. Xeyli, yəni, belə çıxır ki, istəyirlər, çox yerərə istəyirlər.
Əlbəttə. Deməli, 40 ildən bir az əvvəl biz öz böyük proyektimizi oxuzlarımızın müzakirəsinə təklif etdik. Yəni, bu sxem üzərində uzun müddətli iş aparılıbdır. Siz artıq bunu məmsul olmuşsunu görürsünüz.
Bəli, bəli, görürəm.
İndi bugünə Bakı metropolitenin 2 xəttdən ibarətdirsə də gələcəyinə layihələndirmək üçün, axtarışlar aparmaq üçün təkliflər olunub. Metro layihə institutu bir yerdə, inşaatçılarla bir yerdə. Bu təkliflər artıq hazırlanır. Yəqin ki, çox ehtimal ki, yanvar ayına kimi Şəhər İcra Hakimiyyətinə də və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqdır. Bayaq dediyim kimi, istənilən layihə işi, inşaat işi Nazirlər Kabinetinin xüsusi sərəncamı ilə başlanıla bilər. Çünki bunu sabahsı günü maliyyələşdirmə problemi də özə çıxar.
Bax, bir mesaj gəlib, yer gəlmişkən yazıblar ki, eşitmişəm ki, Sumqayıta da metro çəkiləcək. Bu nə dərəcədə düzdür? Cavanşir yazır bizə.
Mütləq. Əsasən, şəhər, Sumqayıt şəhəri bildiyiniz ki, Respublikamızın üçüncü şəhəridir və sərnişin axan
və
çox böyükdür.
Və
İndi son zamanlar dünyanın bir sıra megapolislərində bu tendensiya öz yerini tutubdur. Şəhər ətraflarına nəzərdə tutulan, biz bildiyimiz kimi ağır metrodan yox, yüngül metro növündən istifadə olunur. Yüngül metronun tikintisi bugün ya da Moskvada da, Parijda da başa gəlir 17-20 milyon avroya. Ağır metronun tikintisi isə başa gəlir 60 milyon avroya. 1 kilometr nəzərdə tutulur, 1 kilometri 60 milyon avroya başa gəlir. Bizə məsələn sərf edir ki, burada xüsusi xəttimiz də Allah qoysa layihələndiriləcək. Tutaq ki, Rəsulzadə qəsəbəsinə çıxırıq yerin altı ilə, sonra isə yer üstü, elə dəniz qırağı ilə, Binəqədi, Novxanı, Corat qəsəbələrini əhatə etməklə Sumqayıta yer üstü, yəni yüngül metro, tez başa gələn və daha sərfə olan. Və belə metrolardan hesab edin ki, kurort zonalarında, xarici ölkələrdə bir əyləncə növü kimi də istifadə olunur. Çimərliyə gedən şəhərimizin qonaqlarını da ən sürətli nəqliyyat növü olan metro ilə aparıb biz dəniz kənarında yerləşən.
Belə çıxır ki, Bakı kəndlərinə də metro çəkilməsin, belə çıxır ki, olacaq. Hətta Çimərliyə belə çıxır ki, metro ilə getməli olacaq.
İnşallah. Yəni, digər o da mütləq yer üstü olacaq, yüngül metro olacaqdır. Heydər Əliyev adına hava limanına çəkiləcək xəttdə. O da, yəni, Bakının Bülbülə, Ramana kəndlərini əhatə etməklə aeroporta gedə biləcəyik.
Can Bakı bitti diyebilir ya siz dinleyenler. Ben Sevda İsmaillı sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Can Bakı programı sabah eyni vaxtda, eyni dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, herden Can Bakı demeyi unutmayın. Mehriban Bakı.